De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros e benvidos e benvidas a esta outra mirada do martes día 5, o martes post-debate, o día post-debate, despois do debate electoral. Que miren, ao mellor é que me vou facendo vello, que tamén é certo, pero, claro, vamos a ver, isto podese poñer un debate electoral nunha televisión, nunha televisión pública, bueno, na pública e nas privadas, un debate electoral, o máis importante debate electoral, que acabe a unha da madrugada. A unha da madrugada acabou onte o debate electoral. Eu confeso que me quedaba dormido, a mellor tamén era parte culpa dos debatintes, non? Que non conseguían isto despertar a miña atención, pero a verdade é que temos que empezarnos a mirar estas cousas, non? Porque xa ven que os programas de televisión, os programas na televisión en España, pois todos acaban alá ás tantas. Bueno, pois onte foi día de trasnoitar para algunha xente, para todos aqueles, pois eso, que quixeron ver o debate, tuveron que estar hasta unha da mañá, e eso, se non se quedaron ao post-debate, porque no post-debate, onde, bueno, pois as televisións, moitas televisións tiveron as súas tertulias e todo eso coñecidos tertulianos que analizaban cada unha das cousas que pasaron no debate, pois bueno, eso xa non sei a que hora remataron, porque eu a partir de aí, cando rematou o debate, xa me fun pa a cama. Non quixen ver como eran recibidos os líderes nas súas sedes e todas estas cousas, que bueno, estaba, xa saben, todo isto está moi preparado últimamente. Bueno, houbo adoquín e todo, xa saben, no debate, Rivera, din que Rivera pediu un atril grande para poder agachar ali todas as caralladas que levaba, non? Eu que sei. Bueno, é o show business, xa sabe que é o show que das televisións, que hai que prepararse para estas cousas. Debate electoral na que eu pensaba, un pouco en broma, que o gañador foi Abascal, e logo levei unha sorpresa que cando empezo a ler periódicos, enquisas e demais, pois resulta que hai moitos que coinciden en que Abascal gañou o debate. Eu non creo que gañara o debate, creo que dixo moitas barbaridades. Que ocurre que utilizou eso, unha mensaxe para o seu electorado, que me perdonen, pero eso, o seu electorado é moi simple. Xa xente que, bueno, con que se lle solten 4 eslóganes por aí, ainda que logo se confirme que non son verdad, pois xa lle sirve, non? Os inmigrantes teñen a culpa, as autonomías teñen a culpa, en fin, os pobres sempre teñen a culpa. Bueno, imos a lo. Estamos a martes, día 5. Bueno, do tempo non lles conto nada, ¿eh? De aquí ás eleccións imos ter chuvia abondosa, para chegar ben regados, eso sí, a xornada electoral. Non sei como vai vir o tempo para esa xornada electoral, pero bueno, me temo que probablemente, pois eso, tamén pasado por auga, non? Pero temos a semana prácticamente toda a semana con chuvias, con vento e con frío tamén a medida que vayamos avanzando na semana, así que teremos de todo. Bueno, cara ao fin de semana, pois seguiremos tamén con certa inestabilidade, pero bueno, cuidado, tanto sábado como domingo podemos ver o sol en algún momento. Logo taparase e caerán unhas chuzos de punta, pero logo volverá a abrir, eu que sei. Ahora xa lle lo contarei. As temperaturas suavizarán un pouquiño, baixarán a partir de mañá, empezarán a ir baixando, irán á baixa e despois iránse recuperando lixeirísimamente no fin de semana. En fin, logo lles conto como ven o tema do tempo. Agora toca falar do debate. Si non o viron, pois nada, contámoslo aquí. Ignacio Escolar resume a súa columna con este título: Santiago Abascal, o que máis gaña no debate. Di que para Vox foi un meeting en prime time sin apenas contestación, e que probablemente reforzará as súas expectativas electorais. Escribe Ignacio Escolar que Albert Rivera confiaba neste debate para darlle a volta a unhas enquisas que o dan por enterrado. Dubido que o lograra, porque na competición o candidato máis aparente para o votante conservador, que non o mellor nin o que máis réditos logrou, ganoulle Pablo Casado. Sin dúbida, así o presentará gran parte o presentarán gran parte dos medios da dereita, sempre moi ordenados á hora de abandonar os barcos que se afunden. As mesmas forzas que auparon a Rivera hoxe xogan a súa contra e cheiran sangue. Probablemente este será o seu último debate. Rivera impuxo á Academia de Televisión un atril tamaño XL. Ese horrible diseño foi unha resposta a unha petición de Ciudadanos. Eran grandes para agachar detrás a súa aparataxe de accesorios e carteles. Entre elas destacaba ese adoquín que representa a amenaza á democracia española. Un estado de dereito que debe ser moi fráxil se unha algarada na rúa e uns pedruscos o poñen en tamaño jaque. As medidas anunciadas por Sánchez deixan clara cal é a súa estrategia do PSOE, cal é a estrategia do PSOE nesta campaña: gañar polo centro e roubar o máximo posible dos votos que abandonan a Albert Rivera. O presidente en funcións fixo algúns chiscos sociais á esquerda, pero reservou as súas propostas máis sonadas para disputar votantes a Ciudadanos, ese solar abandonado que creen que lles dará unha victoria máis folgada. Por agora solo ven con claridade na Moncloa. O PSOE reservouse para o debate algúns anuncios importantes, coherentes con esa estrategia de ampliar a súa base pola fronteira dereita para ocupar o máximo espazo posible, para mobilizar os votantes menos ideolóxicos e que, en teoría, decantan as maiorías. Nadia Calviño será a súa vicepresidenta de Economía si Sánchez goberna, unha asignatura pola concordia que asume como certas algunhas das falsas premisas sobre a educación en Cataluña e que afirma a dereita. É unha reforma do Código Penal para volver a incluir a convocatoria de referéndums ilegais como delito, algo que eliminou Zapatero e que o propio PSOE rexeitou no Congreso fai apenas uns meses. Sánchez fixo mellor que no debate de abril e, sin gañar, perdeu por menos. Foi capaz de colocarse na súa relación co resto como o presidente máis probable e por eso acaparou a maioría dos ataques. O seu plan parece claro: mobilizar a máis votantes da abstención, ocupar o espazo central do debate político e deixar claras as diferencias con Pablo Iglesias en temas como os presos políticos en Cataluña, as donacións de Ortega e o goberno de coalición. E Pablo Iglesias foi de menos a máis. Foi de novo o mellor orador no debate, aínda que onte a noite non gañou con tanta contundencia como nos da campaña de abril. No arranque estivo algo desaparecido e desganado e creceuse no Bloque Social en un minuto de ouro. Tal vez Podemos volva a recuperar votos sobre o novo retroceso que lle pronostican as enquisas, non sei se tantos como os que remontou nos debates da campaña anterior. No marcador das mentiras, Iglesias foi o candidato que menos abusou de datos falsos ou de medias verdades, tamén o único que defendeu sin complexos o diálogo con Cataluña. Vostede e eu, dixo ya Sánchez, non nos temos que achicar diante desta dereita ignorante e agresiva. Estános escoitando moita xente no País Vasco, en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, que están fartos de que lles expliquen que ser español é unha cousa que decidimos os madrileños. Pablo Casado mentiu, coa solvencia habitual, co desparpaxo de máster co que sempre o fai e que lle permite dar leccións de loita contra a corrupción aos demais, mentre a túa cabeza de lista por Cádiz está pringada na Gürtel, reescribir as sentencias da Audiencia Nacional, inventarse relatores en Pedralbes ou dar clases de primarias, el que nas súas quedou segundo e venceu grazas a un pacto de perdedores nos despachos. Casado foi eficaz nos seus enganches con Ciudadanos e renunciou a ser o martelo máis duro da dereita, esta vez, outra vez, Rivera, que de novo se pasou de revolucións. Casado insistiu na súa mensaxe máis importante: o voto útil da dereita contra Sánchez. Non está moi claro que o lograse. E Santiago Abascal pasou a maior parte do tempo falando solo. Como a un home do tempo que se colara nun programa de televisión que non é o seu para soltar as súas mentiras xenófobas sobre os menores migrantes, a islamización, a delincuencia, as autonomías ou a violencia machista. O líder de Vox logrou algo que non fai tanto era un soño para o seu partido. Unha tribuna na mesa dos maiores, minutos e minutos para falar no horario de máxima audiencia. Ninguén lle quería tocar nin con un pau, e por eso ninguén o interrumpía. Foi un meeting en prime time sin apenas contestación e que probablemente reforzará as súas expectativas electorais. Abascal non esperaba gañar nas esgrimas dialécticas, el tampouco se meteu en moitos líos. Tan solo quería decir o que queren, o que quere escoitar ese franquismo sociolóxico que o pode aupar o 15% dos votos ata a terceira forza no Parlamento, ata os 40 ou incluso os 50 deputados. E onte conseguiu uno, me temo que será Vox que máis rentabilice electoralmente este debate. Abascal foi ignorado durante casi dúas horas por todos os demais candidatos, salvo contadas ocasións, unha con Albert Rivera para falar dese chiringuito no que o colocou o PP de Madrid, e donde o líder de Vox respondeu con máis mentiras que palabras. Lástima que Rivera decida manterse no goberno de Madrid os mesmos das mamandurrias. Outra con Pablo Iglesias, o que intentou dar lección sobre ETA, que o líder de Podemos respondeu nun dos seus momentos máis brillantes. A terceira, con Pedro Sánchez, a cuyo partido acusou de dar un golpe de Estado en 1934. O único de todos os candidatos que non se cruzou ninguna sola vez co líder da ultradereita foi Pablo Casado. Nin media palabra, nin a favor, nin en contra. Si o PP gaña as eleccións, Abascal será o seu vicepresidente. Pois hasta aquí o análisis que fai en el diario.es o seu director, Ignacio Escolar. Santiago Abascal, o que máis gaña no debate, así titula a súa columna. Pero bueno, columnas sobre o debate poderán atopar as que queiran, con, en fin, cada quen, pois, arrimando asco a súa sardiña ou facendo a interpretación que máis guste da participación de cada un e cada unha. O mismo que enquisas. Enquisas, bueno, imos a chamarlle enquisas, por chamarlle de alguna maneira, ou inquéritos, porque, bueno, son esas cousas que xa saben, ou chama vostede, ou simplemente marca unha casiña en internet vostede, si pode, pois, varias veces, e si non, pois, si ten dispón de varios equipos, de varios ordenadores, pois igual, en fin, que teñen pouca ou nula fiabilidade. Somentes, creo recordar, a que facía o programa de la Sexta, lle daba como gañador a Pedro Sánchez. O resto, pois, Antena 3 situaba como gañador a Pablo Iglesias, e despois os medios máis de dereitas a Abascal poñían como gañador dese debate. En fin, que logo despois en cada casa, en cada casa dos representantes políticos, todos coincidían, os deles, que gañaran os deles, claro. E agora queda, despois do debate, bueno, quedan aínda uns días de campaña electoral, pero queda ir a votar o domingo, e aí sí que nos xogamos cousas importantes. Aí sí que nos xogamos cousas moi importantes despois de algunhas cousas que se viron e que se escoitaron neste debate electoral, sobre todo aquelas que viñan desde a ultradereita, que, bueno, hai que analizarlos un pouco porque dan medo, vale? Non se pode poñer na picota, en fin, aos pobres, aos inmigrantes, situálos a todos como delincuentes, etcétera. Esas cousas ao final acaban pasando factura, e acaban pasando factura social, e acaban xerando problemas graves, e ás veces acaban xerando morte, racismo e demais. Así que cuidado, hai que agarrarse os machos e ter sentidiño cando un vai a depositar o seu voto. Que vote cada quen por quen considere que representa mellor os seus intereses, pero é importante saber e ter claro cales son eses intereses. Así comenzamos esta outra mirada do martes día 5 de novembro. Un día xa viron no que de novo pois os chubascos fan acto de presencia de cando en vez, moi de cando en vez, en por brevísimo espacio de tempo. As veces hai unha rayola de sol que nos anuncia que está aí detrás das nubes, aí arriba, bueno, ou abaixo, eu que sei, donde lle cadre, que está o sol tamén, que sae para todos. Era unha, creo que unha novela ou unha serie de televisión ou algo así que puñan na Galega, que decía así: o sol sae para todos. Martes 5, un saúdo como sempre dende aquí, dende Radio Oleiros, a todos e a todas, un noso agradecemento por estardes aí e por escoitar esta que é a vosa radio, por escoitar Radio Oleiros. Seus saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse dos controis técnicos, pois comparte o micrófono, os micrófonos de Radio Oleiros neste espacio, nesta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Bo día a todos. Por isto da cortesía, la educación, cortesía, hombre, estas claro, cousas.
Claro. Sí, bueno, tampouco é tanto co home.
Tanto non che sei, a terra, vamos.
Bueno, a terra agora empeza a estar enchoupada, vamos.
Enchoupada, sí. Pozada, vamos. Os encoros penso que xa deben de estar a baleirar novamente.
E ademais, bueno, estes chuascos que veñen a veces, que caen con unha certa intensidade, porque está pasando estes días un fenómeno así curioso. O mellor chove aquí abondosamente, un pouco máis ali abaixo pois non está chovendo, ou chove menos, non?
Sí.
Bueno, formanse charcos nas carreteras, hai inundacións, hai de todo.
Hai de todo. Pero bueno, unha ledicia que,
hombre, unha maravilla, hai que
os ahora grelos medran, os faballóns e todas estas cousas, pô, unha riqueza.
Esta terra verde que temos aquí non sería posible sin estas cousas.
No. Certo é.
Bueno, imos aló.
Tamén están verdes os fondos avisais, dos océanos.
Tamén. Os fondos avisais non creo que estén moi verdes, porque xa sabes que necesitan luz para...
Tamén.
A non chega. Bueno, hoxe é San Zacarías.
Home, parabéns, San parabéns.
Os Zacarías. Hoxe é San Zacarías, martes 5, San Zacarías. Por certo, unha das cousas, non a vin por aí, pero seguro que aparecerá en algún tuit ou en algunha... Unha das dos lapsus que tuvo onte Pablo Iglesias no debate.
Ah, das manadas, non me digas máis.
Sí, pois foi ese.
Sí,
que, bueno. E que non vi por aí ninguna, pero seguro que xa empezarán a correr,
sí,
por aí cousas,
sí.
Con ese lapsus linguae que
que
tuvo Pablo Iglesias onte na...
Sí, digamos que entre as memes estas cousas que lle chaman agora, bueno, pues cousas, sí, chocantes ou semigraciosas ou tal, pero agora se chaman memes. Pois pues, sí, xa aparece iso, e como non o famoso adoquín de Albert Rivera.
Ah, ese sí, tamén, claro.
Por certo, 30 pavos, en Amazon, xa se vende por aí.
Sí. Hombre,
aquí... vamos, que sacar negocio por donde sexa, meu.
Si alguien quiere un adoquín como de Rivera, ya
30
saben,
pavos. Parece un poco caro,
Sí, sí, bueno, la verdad que sí.
Bueno. Un poco caro de más, pero bueno. Pero peso con ladrillo vulgaris iba que ardía a cuestión, ¿no?
Bueno,
cuando es... un ten que andar adoquinazos y que a cousa, sí, non pinta ben, pero bueno.
Bueno, hoxe, además de San Zacarías, que hoxe, que máis cousas nos tes aí, pues, para mira, contarnos de un 5 de novembro.
Unha morea de cousas. Sí. Mira, de entrada, hoxe o Día Mundial da Concienciación sobre os Tsunamis. Non estamos libres dun tsunami, señores. Eu teñano en conta. E agora, con isto do cambio climático, a cousa vai a peor.
Cuidado que pretendían, non sei se ao final pecharon unha páxina web que se chamaba Tsunami, tamén Tsunami Democratic.
Ah, sí, Cataluña, pero iso é por outra cousa.
Sí,
pues, iso é por outra cousa. Tamén, hoxe, o Día Mundial do Idioma Romaní. Tamén, idioma romaní, idioma do romanís, dos xitanos, e demais, pois hoxe, que un idioma internacional, o Día Mundial deles, non?
Ajá.
Que tamén, bueno, se hai algún, pois o mellor tamén pechan isto do idioma romaní, o mellor xa non se celebra tanto tamén. Mais, un día como hoxe, pois mira, ímonos o 1639 en Boston, en Estados Unidos, porque alón día como hoxe fundábase a primeira oficina postal de ese país. Tamén un día como hoxe, un 5 de novembro, no 1910, aquí en España, adoptábase o acordo de introducir o ancho de vía normal europeo para os ferrocarrís. Xa sabes que en España, isto da tecnoloxía, sempre estivemos aí en vanguarda, non? Pois, até o 1910. Tamén, un día como hoxe, no 1932, en Barcelona, estreábase a película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo. E antes os estreos de cinema eran tamén pues, todo un acontecemento. E se eran de Greta Garbo, máis. Non é? Non en vano, chamábanlle a Divina. A quen lle chaman agora a Divina? Bueno. Non hai ninguén. Mais, un 5 de novembro, no 1933, no País Vasco, aprobábase en referéndum o Estatuto Vasco. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt era elixido presidente por terceira vez, algo insólito. Tamén un día como hoxe, no 1968, Richard Nixon era elixido presidente, con 43,4% dos votos. Un día como hoxe, tamén no 1971, en España, o boxeador Pedro Carrasco proclamábase campeón mundial na categoría de peso lixeiro. Tamén un día como hoxe, no 1975, Johan Cruyff recibía o Balón de Ouro, que lle acreditaba como o mellor xogador de Europa. E, bueno, Johan Cruyff foi todo un estrela mediática naquel tempo. De feito, penso que era, na súa época, foi a fichaxe pois, máis cara, non? Todo o mundo quedamos asombrados dos cartos que se gastaban, non? Neste xogador holandés. E, bueno, foi toda unha figura mediática. Tamén... Un día como hoxe, no 1992, en Estrasburgo, España ratificaba a Carta Europea das Linguas Minoritarias ou Rexionais, pola que adquire, entre outros, o compromiso de recoñecelas, respetalas e promovelas. Xa sabes que, bueno, estas cartas europeas, cartas internacionais e tais quedan moi ben, pero, aparte de quedar ben que as firmes e tal, hai que cumplilas, non? Ah. Hai que, porque eso xa é outro fariño de outro costal. Tamén... Un día como hoxe, no 1999, en Estados Unidos, un xuiz federal declaraba que Microsoft tiña unha posición de monopolio. Tamén un día como hoxe, no 2004, aquí en España, o goberno presentaba o superordenador máis potente de Europa, que era construído pola empresa IBM. E un día como hoxe, no 2004, en Chile, o exército chileno asumía por primeira vez a súa responsabilidade institucional nas violacións de dereitos humanos cometidas durante a dictadura de Pinochet. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como por exemplo Vivian Leigh, que está afamada actriz británica que todos recoñecerán polo papel de Escarlata O'Hara, non? No que foi seco vento. Que sobre todo sempre dicía, bueno, xa o pensarei mañán xa tal. Un día como xe nacía Ike Turner, o músico estadounidense, esposo de Tina Turner, tamén o cantante franco-estadounidense Joe Dassin, César Luis Menotti, futbolista e adestrador argentino. Hoxe está de cumpleanos Art Garfunkel, lembranse de Garfunkel, que facía dúo aí con Paul Simon. Pois sí, señor, pois Art Garfunkel cumpre hoxe 78 anos. Tamén un día como hoxe nacía Perich. Bueno, moitos non se lembran quen era Perich, pero era un escritor, debuxante e humorista, non? Facía sempre os debuxos, creo que era do País, me parece, algo así. Un grande humorista Perich. Xa non está entre nós. Tamén un día como hoxe nacía o músico estadounidense Gram Parsons dos Fly Burrito Bros, o bandoneoísta cantautor e cantor de tangos Rubén Juárez. A mellor a vostedes non lles di nada, pero pregúntense, teñen un amigo argentino, pregúntenlle quen era Rubén Juárez, e bueno, se teñen o YouTube e tal, e lles gusta o tango, escoiten este home que paga pena. Tamén Diego Moxe nacía, e polo tanto, cumpre anos Teresa Raval. Lembraste de Teresa Raval?
Claro, sí, que me como non vou lembrar de Teresa Raval.
Co seu marido, que era Eduardo Rodrigo.
Eduardo Rodrigo, sí.
Que, bueno, ao final dedicouse ao circo.
Ai, eu vou vello xa, colega.
Ah, amigo, claro.
Eu supoño que agora lle falas as novas xeracións de Teresa Raval e non saben quen era.
Non, pero...
Pero no seu momento esta moza, esta muller, pois... Sí. Tivo un...
Sí, sí, sí. Sobre todo cos nenos.
Protagonismo cos nenos, sí, efectivamente. Sí.
Me poño de pé, me volvo a sentar.
¿Sabes Eduardo Rodrigo tamén.
Grande cantante, Eduardo Rodrigo. Claro. Cañón, Festival de Benidorm, entre outras cousas. Bueno, sí que somos bellos, sí. Bueno, ¿sabes cantos anos cumpre? Teresa Raval,
non.
67 anos.
67 anos.
Xa está en edade de xubilación.
Sí, sí, sí.
Tamén hoxe cumpreanos o músico canadiense Bryan Adams. E tamén un día como hoxe, un 5 de novembro, tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o pianista estadounidense de jazz Art Tatum, todo un prodixio este home tocando piano, tamén o grande poeta español da xeración do 27, Luis Cernuda, que os seus restos todavía non voltaron a España, creo que están en México. Tamén un día como hoxe nos deixaba o historietista francés René Goscinny, dos que pintaban o Asterix e o Obelix, entre outras cousas. E tamén un día como hoxe nos deixaba o grande cantor e actor argentino e cineasta Leonardo Fabio, que nos celebra desas fermosas baladas. Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora, fuiste mío un verano e todo iso, ¿no? Pues, grande Leonardo Fabio, por favor. Bueno, vamos bellísimos. Que esta morea de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Puretas, somos puretas que nos...
Pero puretas, mega puretas, vamos.
Ay, Dios.
Desastre.
Deixa que che falo do tempo, ¿no?
¿Por qué?
Porque por fastidiar un pouco.
Vale.
Por aquilo de...
Xa me parecía, si por fastidiar, pues nada. Non te vou deixar aí coas gañas, que bueno, te vexo encantado. Pues,
dale.
Pues nada, ala vamos.
Chove na casa.
Algún indicación máis ou chega?
Non nos libraremos efectivamente da chuvia
no.
Durante estes días, pero ademais de eso virá frío tamén, para compensar un pouco, o sea que
como non, sí, como non, como non. Por favor.
Sí, empezamos por hoxe, non?
Da igual, podes empezar por hoxe, por mañá, pola fin de semana, pola vindeira semana. Pois pues no, resultado non varía.
O que teño mellor é así para hoxe, para esta tarde.
Que vai ser o mellor día, queres dicir?
Bueno, di Meteo Galicia, sí, que pola tarde irán perdendo intensidade as chuvias.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, empeza por hoxe daquel.
Claro. Dalle. Que de momento, bueno, que pola mañá, pois pues eso, chuvias intermitentes, poderán quedar forte intensidade, vir acompañado de Sarabia, todo eso. Ahora mismo saliu o sol. Ahora mismiño aquí en Oleiros,
sí, se nos
en Oleiros, porque,
en directo.
Claro, si nos están escoitando en directo,
12:32
minutos, si nos escoitan pola tarde, o mellor outro conto.
Sí, aquí en Oleiros, faz ben.
Aquí en Oleiros, porque o mellor
yo non lor ve, non.
Exacto, o lor ve o
en Santa Cruz,
ou por aí igual, Mera, igual quen sabe que incluso que este chovendo, pero ahora mismo sí que saliu o sol.
Sí.
Así potente. Bueno, conforme vai avanzando o día, parece que se irán diminuindo en intensidade as precipitacións, irán perdendo intensidade. As temperaturas, as mínimas baixan un pouquiño, as máximas quedan sen cambios, e o vento do noroeste moderado con intervalos fortes. Isto hoxe. Mañá, a de mañá tamén, bueno, pois vai a ser unha situación intermedia, disque, entre as borrascas destes días, outra borrasca que vai a chegar.
Situación intermedia entre unha gota e outra, non?
Sí,
que
as borrascas de hoxe, claro, destes días, claro. Mañá hai un alivio pequeno, pero logo a media tarde volve ou entra outra borrasca que ven con unha nova fronte, claro, asociada.
Sobre media
así
hora,
que,
sí, outra non.
Teremos unha mañá con ceos anubrados e con algunhas chuvias febles e ocasionais, e pola tarde...
Sí.
As precipitacións iránse facendo xa máis persistentes, xa.
Xa continuas, xa,
sí,
a cousa, sí, xa.
As temperaturas
seguido, xa
quedan mañás en cambio sou descenden un pouco e o vento do oeste, sí, intensificarase ao final do día, cadrando coa chegada desa nova fronte. Así que o xoves aumenta, por tanto, a inestabilidade debido á entrada tamén de aire frío nas capas altas. Os ceos estarán parcialmente cubertos, os chubascos serán máis probables na metade norte e durante a mañá. E a partir do mediodía intensifícanse as chuvias e chegan a toda Galicia, con posibilidade de que veñan acompañadas tamén de sarabia e de aparato eléctrico. A cota de neve sitúase o xoves en torno aos 800 ou 1000 metros. Eso quer decir que vamos a notar unha baixada das temperaturas, sobre todo un descenso máis acusado das temperaturas máximas. E o vento de compoñente oeste moderado con refachos fortes no litoral. Chegamos así ao venres, persiste o aire frío sobre Galicia, os ceos estarán parcialmente cubertos, chubascos máis frecuentes e intensos a primeira hora e que irán remitindo conforme vai avanzando o día. A cota de neve xa se sitúa en torno a 1000 metros, subirá xa un pouco, e iso quere dicir que as temperaturas non experimentarán cambios ou irán en ascenso. O vento do noroeste máis intenso durante a mañá quedará frouxo pola noite. Bueno, pues a partir de aí, pois a fin de semana tamén con precipitacións,
máis do mesmo.
Claro.
E a vindeira semana máis do mesmo.
Para a semana que vem, pois
tamén máis do mesmo.
Xa falaremos en todo caso.
E a seguinte e así hasta.
E bueno, home, estábamos aí un pouco pendentes porque o sábado hai varias festas por aí. Hai un Samaín en Orbe, hai o San Martín en Dorneda, fin, hai Teatro Mera.
Bueno, teatro non ten problema que
non, ese,
hai festa tampouco, hai carpa, acuerdo, non?
Sí, as festas están nos dous casos, tanto en Dorneda
pues
como
daquela
en Lorbé, pues as pistas polideportivas están cubertas, así que o si acaso o frío, non? Pero o resto, pues mollar, tampouco se van a mollar os que queiran ir ao San Martiño ou ao Samaín en Lorbé. Imos llegando, imos coa actualidade, imos agora a ver que contan os periódicos, os xornais coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Todo esto, si nos lo permite, a técnica, porque estamos tendo problemas con a conexión de internet. Bueno, pues andamos así un poco. Tiñamos ata agora páxinas de periódicos e agora empezan a desaparecer.
Pero as navizas medran, que iso é moi bo.
Sí, eso sí.
Aquela.
Sí, sí.
Faballós.
Sí, iba a che preguntar, tes a portada de la opinión aí a má?
A ver, déxame que miro. Si, de opinión.
Porque...
Andamos
mal.
Igual.
Sí, andamos un pouco igual porque tiñamos, tiña ahora mismo as portadas de todos os diarios, desapareceron, así como por arte de...
E é raro, porque isto de tecnoloxía é fantástico,
Sí. Cando funciona...
Bueno, iso debe ser tremendo.
Cando funciona debe ser tremendo, sí.
Iso debe ser novo máis, pero é boi.
Bueno, pois creo que nos vamos a quedar coas ganas de repasar as portadas dos diarios, porque, como digo, temos alguna dificultade para acceder para acceso a internet. Supoño que eso tamén estará ocurrindo nas súas casas. Bueno, pues aquí de momento xa digo que tiñamos aí un momento acceso a todas as portadas dos diarios, pero ahora mismo pois estamos sin conexión e por tanto pois non podemos atraerlles as portadas dos periódicos. Intentamos a comunicación coa Policía Municipal de Oleiros. Bueno, podemos traerlles a portada dos periódicos si miramos as edicións impresas, non? Pero non as portadas digitais. Aproveito, en todo caso, para lerlles a portada de La Voz, que era a primeira que lles quería ler, pero bueno, non a portada digital, sino a edición impresa. Fala de 5 trincheiras en ningún solo consenso. Bueno, ese é o título de ese diario de La Voz de Galicia con respecto ao debate de onte. Sánchez, vicepresidente económica, novo estatuto dos traballadores. Casado, creamos 7 millóns de empregos e subimos as pensións. Iglesias, contra a desaceleración, fai falta un goberno de coalición. Rivera, contrato de traballo indefinido e menos impostos. E Abascal, hai que elexir entre as autonomías ou as pensións. Estes son os titulares que destaca a intervención dos políticos onte nese debate. O debate noza, o marxe do debate sobre do debate electoral, fala da detención de un xoven de 17 anos por matar a coiteladas a súa nai en Fot. O corpo da muller foi atopado na súa casa dentro dunha maleta. Di tamén que cae a venda de coches en Galicia un 6,5%. Outra víctima da estafa piramidal. Teño dúbidas de si se aproveitou da nosa amistade para roubarme, titula tamén La Voz. Di que a muller do chicle divórciase 3 anos despois do crimen de Diana Kerr. Fala de conmoción en Burela polo falecemento de un alumno de 13 anos por un paro cardíaco no seu instituto. Por último, di que Iberia compra Air Europa e pasa a controlar a maior parte do tráfico aéreo galego. A compañía que xurde desta operación xestionará o 90% dos voos en Alvedro e Peinador e pagará 1.000 millóns pola súa competidora co objetivo de dominar as rutas do Atlántico. Isto que destaca na súa portada, na súa portada convencional de papel, o diario La Voz de Galicia. Bueno, pois, o dito, como temos problemas para acceder á conexión de internet, imos pechar esta primeira parte de Outra Mirada. Igual o temos crudo na segunda parte, porque segunda parte do programa, xa saben, habitualmente repasamos tamén as portadas dos dixitais. Aí xa non hai ni siquiera posibilidade de recurrir a edición de papel, non? Porque son diarios que ofrecen a información únicamente en digital.
Bueno, eu teño algunha de opinión, si queres.
Sí.
Sí.
Alguna opinión?
Sí, bueno, algún titular, mira, por exemplo.
Alguna trampa fixeche por aí, porque,
amigo, bueno, son, chámanlle por aí algún amigo, Rei das Triquiñuelas. Bueno,
ajá.
Pues mira, de entrada, no xornal da opinión, primeiro titular é que o materno infantil deixará de ter uso hospitalario coa ampliación do Choac. Despois temos outro referente ás eleccións xerais, o debate, as mentiras, verdades e medias verdades dos candidatos do debate. O Rei chama en Barcelona a deixar de lado a violencia e o desprezo ás liberdades. Tamén titula este xornal, Ponsati, Comín e Puig entregaránse tras reactivarse as ordes de detención, que o xulgado avala que Xunta e o Concello de Sada se persoen no caso do Pazo de Meirás, na demanda do Pazo. Tamén que Feijóo pide non premiar os partidos que levaron o bloqueo político, que Caballero di que o PP perde fuelle en Galicia e anticipa a fin de Feijóo fronte da Xunta. E referente tamén ás eleccións, nos defendemos un novo modelo de facenda galega para recadar impostos.
Que falamos do BNG.
Efectivamente. Despois, vamos a ver, te digo máis, esto referente, pois o tema Nada, xa se me foi.
Sí,
bueno, xa se me foi. A triquiñuela durou pouco, pero bueno.
Bueno, en calquera caso, pois sí,
durou que durou.
Achegamos a alguna dos titulares da portada de la opinión da Coruña. Bueno, pois nada, si queres imos co boletín, porque tampouco houve sorte no intento de comunicar coa Policía Municipal, ¿verdad?
Non, contatei, chamei a varios teléfonos,
vale.
Ao final contestoume o cabo Rogelio Galán e nada, transmitiume que nada, que todo moi quedo, moi tranquilo, polo tanto, nada, hoxe, nas últimas 24 horas do servizo, pois nada salientable.
Bueno, pues nada, pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Vemos a ver si, non sei se terá que ver co tempo o que pasa, pero vemos a ver si nos permite a técnica, a tecnoloxía, pois ofrecerlles a segunda parte do programa, ofrecerlles esas portadas digitais dos diarios. Volvemos enseguida, despois do boletín.